subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Subax sabti ah oo bisha July ee tahay 3 sanadka 2022 ka waxaad naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban ee bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacadu waa 6:00 aroornimo. Idaacaddana waxa idin la socodsiin doona Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada idaacaddeenna subaxnimaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah safaaradda Soomaalida ee dalka Kenya oo dib u howl bilowday kadib isfaham waagii xisabda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya.
Kenya iyo Soomaaliya xiriirkeenu marna waa hoos marna waa kor, laakiin marnaba waxaan kala go'in dadka ayaan kala go'in oo had iyo jeer socodka dadka iyo alaabta iyo tijaarada iyo waxaas oo dhan way socdeen. Marka waxaad garanaysaa marka in ay marmarka qaarkood ay xiriirkaas uu yahay mid xooggan. Oo
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin aan ku eegayno waxbarashada sare ee Mareykanka oo keenta in ardaydu ay kala baxaan marka ay qalin jibiyaan ayagoo xambaarsan lacaga badan oo deyna.
Waxaan kaloo idiinaynaa walwalka Soomaalida dalka Jarmalka kadib weerarkii dhowaan nin Soomaali ah uu dadku dilay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida uu noo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in qarax ismiidaamin ah oo shalay galab ka dhacay Muqdisho ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna 10 kale ku dhaawacmeen. Warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu cambaareeyay weerarkan oo ay dowladdu ku eedeysay inay ka dambeysay kooxda Al-Shabaab. Weerarka ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey qof walxaha qarxa isku soo xiray oo beegsaday maqaayad ku taalla isguuska Jubba oo ay dad badani xilligaasi ku sugnaayeen. Mar labaad Al-Shabaab waxa ay caddaysay in rabshadaha ay waddo aysan suhdin lahayn ayna si aan kala sooc lahayn u laynayso dadka. Al-Shabaab waxa ay ku dadaashaa oo keliya inay geysato burbur iyo fowdo. Himilooyinkaasna ma ahan kuwo meel ku leh Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. War qoraala oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ay baahisay wakaaladda dowladda wararka u faafisa ee SONA ayuu ra-iisul wasaaruhu ku cambaareeyey weerarka ay Al-Shabaab ka geysatay magaalada Muqdisho oo uu sheegay in dad rayid ah oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay socdaan baaritaanno ku aadan weerarkaasi. Tiro aad u badan oo ah dadka Maraykanka ayaa maalmaha Sabtida iyo Axadda waxay isku diyaarinayaan safarro ku aadan munaasabadda xurriyadda ee July 4th, iyadoo dad badan ay doonayaan in ay dib u soo celiyaan dhaqamadii caadiga ahaa ee lagu maamuusi jiray munaasabadda kadib muddo ka badan sanad oo lagu jiray welwalka iyo xirnaanshaha uu keenay cudurka safmarka ah ee COVID-19. Shirkadda dhanka safarada ee AAA ayaa saadaalinaysa in ka badan 47 million oo qof ay dalkan Maraykanka ugu kala safri doonaan gaari iyo diyaarad dhammaadka toddobaadkan. Tiradan ayaa waxa ay ka dhigan tahay ku laabashada heerarkii safarka ee 2019, iyadoo 44% ka badan sanadkii hore ee 2020. Ameerikaanka ayaa caadiyan ugu dabaaldega fasaxyada maalinta xurriyadda ee July 4 iyagoo cunooyinka ku karsada goobaha bannaanka ah, rashta hawada lagu layriyo, islamarkaasina booqda qoysaskooda iyo saaxiibadood. Kulamada waaweyn ayaa sidoo kale dib loo soo celiyey munaasabadda sanadkan ee 4 July, iyadoo la qorsheynayo in dalka oo dhan lagu qabto xaflada waaweyn oo dabaaldega qayb ka ah.
Adi aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo wararkii caalamka nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. Dowladda Soomaaliya ayaa si rasmi ah u furtay safaaradeedii dalka Kenya kadib muddo 6 bilood ah oo ay xirneyd khilaafkii diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya awgeed. Safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, ayaa sheegay in safaaraddu ay dib u bilowday adeegyadii bulshada ay u haysay. Sidoo kaletana waxa uu sheegay in wadamada Soomaaliya iyo Kenya ay yihiin laba wadan oo uu ka dhexeeya xiriir soo jireyna oo aanan si fudud lagu kala goyn karin. Wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa haddaba ka qayb galay munaasabadaasi. warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Hawlaha shaqo ee safaaradda Soomaaliya ee Kenya iyo adeegyadii ay dadka u haysay ayaa hakad ku jiray muddo ku siman 6 bilood ee la soo dhaafay kadib khilaaf diblomaasiyadeed oo hareeyay Muqdisho iyo Nairobi. Hase yeeshee in mar kale ay safaaraddu dib u bilowdo hawlaheedii shaqo ayaa imaaneysa xilli ay labada dowladood ay dhawaan sheegeen in xal laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay. Xarunta safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi ayaa shalay waxaa lagu qabtay munaasabad kooban oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Nairobi, iyadoo ujeedka munaasabaddaasina uu ahaa u dabaaldegga maalmaha toddobaadka xurriyadda ee Soomaaliya oo sidoo kale qayb ka ahaa in Soomaaliya ay adduunka ogeysiinayso in safaaraddeedii magaalada Nairobi ay dib u howl bilowday. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, danjiraha Soomaaliya ee Kenya, ayaa kulanka ka sheegay in wadamada Kenya iyo Soomaaliya ay yihiin laba aanan kala gu'i karin, isagoo sidoo kale xusay in Soomaalida dalkan Kenya ku nool ay ku haystaan xornimo.
Kenya iyo Soomaaliya xiriirkeenu marna waa hoos, marna waa kor, laakiin marnaba waxaan kala go'in dadka ayaan kala go'in oo hadii jeer socodka dadka iyo alaabta iyo tijaarada iyo waxaas oo dhan way socdeen. Marka waxaad garanaysaa marka in ay marmarka qaarkood ay xiriirkaasi uu yahay mid xoogan oo aan go'ayn inuu yahay. Ummad badan, dad badan oo Soomaali ah ayaa halkan jooga oo ganacsato ah oo xoolo ku haysta, dhaqaale ku haysta, si wanaagsan oo nabad ah ayayna ugu adeegtaan. Laguma sameeyo wax maaragtay xumaan, laguma sameeyo si xor ah ayay u adeegtaan ama ay ganacsigooda u samaysaan. Waan soo dhaweyneynaa markaas arrinta Kenya. Waxaan kaloon Kenya uga mahadcelinaynaa dadka qaxootiga tirada badan ee ay hayso muddada badan, muddada dheer ay hayso, ayaan uga mahadcelinaynaa Kakoma iyo iradaab dadka ku jira. Baastakee waxaan ku kala duwannahay waxa weeye adna aabbaa ku dhalay, adna aabbaa ay dhalay, ayaan ku kala duwannahay. Bas marka Soomaalidu inay fahamto way dad walaala ah inaan wada nahay oo maaragtay laga iloobo maaragtay khilaafyadan tirada badan ee soo noqnoqonaya in la iloobo, ummaddeenna waan u tahniyadeynaynaa sanad guurada 16-aad. Waxaan u sheegahayaa bulshada Soomaaliyeed, isniinta safaaraddu wixii shaqo ahaa oo caadi ayay si caadi u bilaabi doontaa. Nambarka imaan doona waxaa laga yaabaa inay aad u bataan, laakiin waan xalinaynaa. Marka isniinta baasboorradii iyo goomkii iyo wax kastoo laga qaadan jiray safaaraddii waa furanta isniinta. Marka dadka Soomaalida ha u yimaadaan wixii danaho ay ka leeyihiin, waana loo fududeynaya haduu ilaahay yiraah.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya, gaar ahaana magaalada Nairobi, oo dhowaan sheegay inay dhibaato ku qabeen xirnaanshaha safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo ay ka heli jireen adeegyada ay u baahan yihiin, ayaa sheegaya inay ku faraxsan yihiin in mar kale dib loo furo safaaradda Soomaaliya ee Kenya.
Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay communityga Soomaaliyeed haddaan nahay in safaaraddayadi Soomaaliyeed dib loo furo, in dadkii loo adeego bulshada Soomaaliyeed. Wax badan baa dadku waxay u xayirnaayeen oo u dhibaataysnaayeen baasaboorada, go-homka, warqadihii kale ee dokumentiga, dokumentiyo badan ay u baahnaadeen. Marka aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa arrintaas, as community ahaan waan soo dhaweynaynaa.
Magacaygu waa Caasho Cismaan Cige, ana ku hadlay afkayga afka madasha ay ka talisa safaaradda in dib loo furo. Aad iyo aadan ugu faraxsanahay maanta. Waxaan kaloo ku faraxsanahay in Soomaaliya iyo Kenya ay xiriirkooda diblomaasiyadeed ay dib u soo celiyeen. Waxyaaba badan oo qabyo ahaaba hadda la sameynayaa saa filaya insha allah. Baasaboorradii dadka ku xirnaa Kenya iyo Soomaaliya iyo maxaan ku irahdaa socdaaladii in la furayna waan ku faraxsanahay.
Waa maxay Ibrahim Guleed, waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay aan ka soo qayb galay dib u furuddii safaaraddii ummadda Soomaaliyeed. Insha allah waan soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa in ay noqoto in waxyaabihii labada dowladood marka horeba isku qabteen mid iska dhamaato, ayna ka heshiiyaan si maaragtay labada dhinacba shacabka loogu shaqeeyo oo la fiiriyo danta shacabka, aan la fiirin arrimaha siyaasiga. Waxay leeyihiin janaala lagu xaliyo. Waxaan rajaynayaa marka in janaaladaasi ku xaliyaan isa mar dambe isa wax saameyna isa ku yeelan wada shaqeynta shacabka loo qabanayo.
Magacaygu Mascuud Axmed Cumar waaye. Waxaa ka mid ah ardayda ku nool waddanka Kenya. Waxaan ku faraxsanahay maanta dib noogu furo safaaradda. Waa soo dhaweynaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allah taa labada waddan xiriirkooda midkan sida hadda si kasii fiican u noqdo insha allah.
Inkastoo dib loo furay safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo muddo xirnayd, haddana muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku safra aqoonsiga Soomaaliya ee u soo safray Kenya ayaa sheegaya inay dhibaato weyn ay ku qabaan helitaanka dalku galka Kenya kaasoo ay ku baaqayaan in la la simo si la mid ah muwaadiniinta kale ee geeska Afrika oo iyagu xilliyada ay safrayaan dalku galada ka qaata hadba goromada dalalka ay u soo safrayaan
Ibrahim Saqaymoy anigu odayaasha maaragtay isliyanka mid ah community-ga jaaliyada safarada in loo dib loo furay aadbaan maartay u soo dhaweyna labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya anaga ku faraxsan safarada dib loo furay waxa rabnaa international markii loo wada dhaqmayo waxa Ethiopia iyo Kenya ka dhaxjira iyo waxa Tanzania iyo Uganda ka dhaxjira iyo waxa Kenya iyo Uganda ka dhaxjira baasaboorada iyo socdaalka labada safaaradood safaarada Muqdisho ee Kenya iyo safaarada Soomaaliya ee Nairobi waxa rabnaa in shacabka loo adeego fiisahana laga dhigo on arrival way waa laba dal afrikaana oo darisa oo walaala marka waan soo dhaweyna masuuliyiinta safaaradana waxaan maartay faraya inay umad maartay si xoog lagu shaqeeyaan oo maartay umad soo dhaweeyaan salaam
khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
kadib markii nin Soomaali asal ahaan kuna hubaysnaa turay oo dalka Jarmalka ku dilay ugu yaraan 3 qof dhowr kalena uu ku dhaawacay ayaa waxa waddankaasi Jarmalka dadka soo galootiga ah ee ay Soomaalidu ka mid yihiin waxay dareemayaan cabsi ah in si gooni ah loo bartilmaameedsado warbaahinta dalkaasi ayaa dhacdadaasi tan iyo markii ay dhacday si weyn u hadalhaya gaar ahaan waqtigan oo la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho marka la gaaro bisha September ee soo socota haddaba Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay Maxamed Badil Axmed oo degan dalka Jarmalka
Sahro salaam ayaa markii hore adiga iyo shaqaalaha VOA salaam ka bacdi walaashay arinta dhacdada qeybtay maalmahan oo dhan la hadalayay waa arinta dalka Soomaaliga uu geystay oo dilka ahayd oo saddexda qofna uu ku dilay lixda kalena uu ku dhaawacay arintii weli way taagan tahay oo idaacadihii iyo way ka hadlayaan joornaaladii sidii oo kale maaragtay ka hadlayaan dhalinyaro badan oo Soomaali oo aan la hadlay meelo kala duwan oo Jarmalka jooga waxay ii sheegeen inay maaragtay cabsi la soo dirsatay marka arintu waa iska cakiran tahay waxaa kasii daran sida aad la socotid waddankan wuxuu galayaa bisha 9 doorasho oo qofka hogaamin lahaa gudan lahaa hogaamiyaha haatan waqtigii soo dhamaaday ee Angela Merkel xisbiga dhinaca bilix u janjeera ajaanib naxiibka oo loo yaqaan AFD-da ayaa wuxuu maaratay hadda kampeenkiisa ku galay macnaha dadka ajaanibta ah iyo sida maaratay uga soo horjeedo marka arrintu waa iska cakiran tahay
waahgad marka waxaad iga warantaa kasokow xisbiyadaas iyo doorashada qaarkood muslimin ceebka ama ajaanibin ceebka inay ku jiri karto waxaad bal ka fiirisaa dhinaca kale to markii la fiiriyo Soomaalida maxay tahay caqabada kasoo wajihi karta weerarkan
marka hore inta aanu Soomaalida gelin sahro waddankan sidaad la socotid waa waddan ajaanibta aan yani qaxootida aan sax u qaadan jirin sida wadamada Scandinavianka ah muddo hadda laga joogo 25 sano ka hor ayuu wuxuu bilaabay inuu qaxootiga ay aad badan ay soo galaan oo qaxootigaas oo ugu horreeyay qaxootiga kasoo bilowday dagaalkii Yugoslavia ka dhacay Bosnia iyo Serbia iyo ka dhici jiray qaxootigii labaad oo ugu xoog badnaa oo soo galay wuxuu ahaa qaxootigii oo hadda kasoo bilow 2014-15 markii dalalkii carabaha ay soo jabeen qaasatan waddanka Suuriya iyo ay soo jabeen marka aad bay qaxootiga walwal badan bay uga muujinayaan arrintan dhacdadan walow ilaa hadda dadku ay hadal hayaan oo beelaha qaarkood marka la isku yimaado oo la yiraahdo yacni arrintan marka lasoo qaado ay dadku ay aada uga baqayaan in maaragtay waxyeelo loogu geysto
maxay yihiin waxyeelada ay ka baqi karaan macnaha dadka yay ku filan
sida aan la socono waddankan waxaa ku badan dadka ajaanib naxiibka ahaa ku badan marka waa dareemi kartaa qof waddankiisii jooga oo haddana ajaanibta nacba oo haddana la yiri maaragtay waxbaa dhacay oo dad ajaanibaa geystay inta ay maaragtay dhib geysan karaan waa dareemi kartaa marka ururka ugu badan wuxuu ka imaanayaa dadka ajaanibta ah sida qasatan Soomaalida oo kale hadda dhalinyaro badan waxaan maqlay xataa markii la weydiiyey Soomaalima tiin yiraahdo in karo oo yiraahdo ma nihin oo yiraahdo waxaan nahay Afrikaan kale sida Eritreanka oo kale iyo marka aad bay u dhib badan tahay yacni in aad maaratay dalkan kale ma ku dhaco aad bulshadii ku dhex jirto laakiin haddana sharciga waddankan maaratay aad dadku xakameeyo oo yacni inay meel gooni kugu helaan maahane meel publiga qofku waxba kuma samayn karo
waayahay waxaad iga warantaa wiilkan dhacdadan geystay waxaad ii sheegtay hadaayo in maaragtay ninaad hore u taqaan hore aad ula kulantay uu ahaa sideed ku taqaanay
Cabdiraxmaan yar dhalinyaraah oo ahaa dhalinyarada badan oo waxaa jirtay oo waddanka soo gashay 15-kii buu ka mid ahaa magaalo aan deganaa Kampala ayaa la keenay kadibna waxaa la keenay magaalo yaroo iidhow adiga shan daqiiqo ii jirta markaasna saasaan isku baranay yar dhalinyaraah oo ahaa reexamar oo ahaa yacni sida kale ha iska fudfudaado oo maaragtay laakiin isma lahayn arrintaana ka suurtoobaysa laakiin waa un dhacdo maqaadiro iska dhacday middada kale aan kugu daro saro keligiis ma ahan dhalinyarada waddanka Jarmalka joogta badankooda waxay u badan yihiin dhalinyaro iska xanuunsan oo sida maaratay qof waxaad arkaysaa adoo jid marayo qof isla hadlaya oo faraha taagtaagaya marka aad tiraa war maxaa iskula hadlaysaan kuu qasulayo kule aniga maa isla hadlaya marka laba caqabadood baana keenta oo problemkaas sida aan ognahay dhalinyaradu waxay ku koreen waddan xabad iyo dagaalo iyo qarax iyo dhibaato ka jiro waxay soo mareen saxare iyo tahriib bay soo mareen oo ay laftigooda effect u geysanaysa maskaxdooda haddana markay yimaadaan halkaan ay yimaadaan oo qurbaha yimaadaan yacni wixii ay ku haminayeen ama hankii ay lahaayeen ma helaan marka taasaa yeelaysa in maaragtay ay isla hadlaan middada kalena waxaa ugu sii dheer pressure oo familkii oo kale qofkii oo shaqeynin oo kaleto sagaashanka maaragtay wax soo weydiisanay marka dhibaatooyinku iska badan yihiin dhalinyarada keligiisna ma ahan oo waxaa yacni dhacday rabadaankii ka hor labo dhalinyaraah oo saaxiiba inay isku toreeyeen magaalo kale oo damisha liraada agteeda oo ku taala isla gobolkan Haysan marka sanadka dhexdiisa laba wiil baa tarin isku dhigtay sida aan maqlay marka aad ba maaratay dhalinyarada maaratay dhibaatooyinka haysta xagga maskaxda aad ba u badan tahay
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Baadil Axmed oo degan dalka Jarmalka wuxuuna u waramayey Sahre Cabdi Axmed
dalka Mareykanka ku dhawaad 43 milyan oo arday ah ayaa lagu leeyahay lacag dhan 1.73 trillion oo dollar oo ah lacagta ay dawladdu amaahiso muddada ay dhiganayaan jaamacadaha iyo kulliyadaha sare ardayda madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa hakiyay bixinta lacagahaas iyo sidoo kale to faa'iidooyinka dulsaarta ee la korsaari jiray muddada laakiin sa arday badan oo la daala dhacay deemahaasi inay iska bixiyaan ayaa rajo weyn waxa ay ka qabaan in ay helaan sharci lagu qafiifin karo deemahaasi maxamed bashiir abdirahmaan ayaa warbixintan inoo haya
sida lagu sheegay daraasad uu sameeyay macadka brookings in ka badan 40 milyan ee arday ee amaahday lacagta marka la isku geeyo gaaraysa 1.7 trillion oo dollarka mareykanka ah ayaa ah jiilka koowaad ee ku dhashay mareykanka ee ka soo jeeda qoysaska ku cusub mareykanka Maxamed Cismaan Dheere waxa uu wax ku bartay Mareykanka waxaana uu wax ka qoraa deymaha ardayda iskuulada waxa uu sharaxaad ka bixinayaa deymahan iyo sida loo amaahiyo ardayda
deynta ay ardayda qaataan waa deyn ay bixiso dowladda federaalka ee waddanka Mareykanka ayada noocyo kale leh qaarkood dadka danyarta loogu talagalay qaarkoodna qof kasta u furan tahay laakiin qof kasta oo doonayo inuu heer sare jaamacadeed helo ama digrii koowaad ama digrii labaad waxa u furan inuu deymo dowladda ka qaato oo qaarkoodna ay dowladda ay subsidize gareyso ama ay ku caawiso intuu jaamacadda dhiganayo interest iyo waxaas ay ka cover gareyso markuu qofka qalinjabiyana lacagtii uu qaatay intuu jaamacadda dhiganayay iyo lacag loo dulsaar eh laga rabay inuu dib u bixiyo 1.5 trillion bay maraysaa marka deymaha dhan la isku geegeeyo waxa ardayda Mareykanka oo dhan ay qaadato ka badan 40 milyan oo dadka Mareykanka eh yaa deyman leh oo qaarkood 10 sano 15 sano ka hor jaamacada kasoo baxay laakiin weli deyma lagu leeyahay oo dib u bixinaya lacagtii ay qaateen markay ardayda ahaayeen
inkastoo ardayda kasoo jeeda qoysaska ku cusub Mareykanka iyo qoysaska dabaqadaha hoose iyo dhexe ay deyntani u saamaxdo inay rumeeyaan riyooyinkoodii waxbarasho haddana ardayga ayay ku noqotaa culays dhaqaale marka uu shaqo bilaabo sida uu sheegayo Fadxi Aadam oo ka baxay jaamacadda George Mason ee duleedka magaalada Washington
jira loo kaan ku qadan jabiye waxay gaaraysaa baaraad $30,000. So marka graduate green card la graduate ma fuqalin jibi xagga noloshii aan ka bilaabi lahayn een shaqadii la helo iyo dee family-gii iyo dee ehelka bisan lahayd saameyn weyn bay horta dee student loan-kaas nagu qaatay waayo ka fikirkii laga fikiri lahaa een aqal dhaqasho shaqadaadii future decision-adii intaasoo sanad wuxuu soo baranaysay ayaa haddana maxayda caqabeen waxaa ku noqotay adigoo bixinaya 15 sano ilaa 20 sano dambaba duntii aad intaasoo sanadood wax ku soo baranaysay oo ay dowladda dib kaaga rabto.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa inta uu ku jiray ololihiisii doorasho waxa uu sheegay inuu cafin doono ilaa $10,000 Mareykanka ah oo laga cafinayo arday kasta. Laakiinse inta uu xafiiska joogay ma jirin wax sharci ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo gudbay labada aqal. Hodan Xasan oo ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota kana mid ah Soomaalida wax ku bartay Mareykanka ayaan weydiiyey haddii uu jiro dadaal la socda oo dowladda federaalka iyo tan gobolka Minnesota ay ku caawinayaan khafiifinta deymaha ardayda lagu leeyahay.
Aad iyo aad u fiicnaan lahayd dadkanadad deyn lagu leeyahay aniguba hadda kow ka ahay oo deyn fara badan lagu leeyahay iskuulka aan ku dhigtay in dadka laga cafiyo aad bay u wanaagsanaan lahayd laakiin xoogaa waxaa mooda isqaqoosi badan baa ka jira dimuqraadiga iyo republikaanku waa caqabaad weyn weeyaan dad fara badan oo waxaa jira dhalinyaro oho guryo garan karin oo gaari qaadan karin oo maxaa yeele lacagta lagu leeyahay deynta zaa'id ah bishii waxaa laga yaabaa in laga rabo ama $1,500 ama $2,000 oo lacagta deynta ay dilbixinteedii marka hadda inkastoo inuu waxba hirgelin laakiinse way jiraan mataqaanaa dadaal aad u fara badan ama ha ahaado locally state Minnesota ama ha ahaado aqalka cadin ciise iyo dhinaca federaalka annaga hadda waxaan ku guuleysanay in sanad walba tuition increase oo lacagta waxbarashada korbay u korodhaa waxaan ku guuleysay sanadkan inaan freeze karayno tuitionka oo hadda 2 sano soo socota state Minnesota waxbarashada lacagteeda ayna kor u kordhin oo wax lagu darin taas kaliyan ku guuleysanay ta kale waan ku guuleysan weyna inaan ka cancel gareyno even hadda anagu pass gareyno waxaan kaliya aan cancel garayn karnaa ama cafin karnaa ta state-ka ta federaalka marnaba ma cafin karno marka waa in la helaa hal federaal oo dadko dhan dhalinyarada ama dadka yacni ardayda ahee lacagtan lagu leeyahay wada qaabilsan insha allah.
Maxamed Cismaan Dheere ayaa sheegay inuu aad u taageersan yahay barnaamijka deynta lagu siiyo ardayda oo uu sheegay inuu yahay mid simaya ardayda ka soo jeeda qoysaska hodanka ah iyo kuwa qoysaska soo galootiga ah ee ay Soomaalidu ka mid yihiin oo u saamaxaya inay isku jaamacad wax ka bartaan.
Kaba soo qaad boqoltan yaraatay weydiisi haddii ayna lacag lahayn aan iska bixin karin jaamacad haddii aadan inaadan deyn qaadanin aad aqoontaada aadan lacag ku bixinin jaamacad ma helaysid marka waa marka koowaade deymahan albaabay ku furayaan jaamacadaad soo dhigin kartaa digrii aad soo qaadan kartaa heer baad xagga aqoonta ka gaari kartaa ayadoon cidna lacag ku weydiinaynin marka aad soo qalin jabiso shaqo wanaagsan badana waa la helaa dadka Mareykanka waxaad baratay ku xiran tahay laakiin shaqo wanaagsan haddii aad heshid waxaas iska bixinteeda saa uma dhib badno waa lacag yaroo lacagta kusoo gasho un bil kasta aad ka goynayso laakiin hadde waa seeftaas labada aflo oo dhinacna wadooyin ku furayso aqoonta ku fudaynayso oo dad hooyaashood iyo aabayaashood ay lacago u dhigeen oo laga bixinayo jaamacadihiibaad bay kuu sahlaysaa inaad la tartantid ama aad meelaha mar hayaan aad ka soo baxdid.
Bixinta deymaha ardayda lagu leeyahay ee heer federaal ayaa hakad ku sii jiri doontaa ilaa 30 bisha September ee sanadkan sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo saameynta daran ee ku yeeshay dhaqaalaha. Hase ahaatee waxaan la ogeyn tallaabada xigi doonta marka waqtigaasi uu dhammaado.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi isugu kaysoo dibrideen lanala socodsiinayey. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Akuwa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa noqday waddankii labaad ee u soo baxa ciyaaraha semi-finalka ee koobka qaramada Yurub kadib markii habeenkii xalay ahaa ay 2 gool iyo hal kaga soo badiyeen xulka qaranka ee Belgium. Qaybta hore ciyaarta Nicolo Barella ayaa gool ka dhaliyay Belgium, waxaana goolkaasi sii labeeyay ciyaaryahan Lorenzo Insigne oo xulka qaranka Talyaaniga laba gool kala hormaray waddanka Belgium-ka. Laakiin ciyaariyahan Romelu Lukaku ayaa qaybtii hore ciyaarta oo daqiiqada dheer ayaa lagu daray gool rigooraha u keenay qarankiisa. Inkastoo qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo laabtay xulka qaranka Belgium-ku ay fursado badan heleen oo ay goolo ku dhalin kareen, haddana shabaqa waddanka Talyaaniga kubad waa ay la heli waayeen. Waa xusid mudan in ciyaariyahan Kevin De Bruyne kubadda uu dhinaca baalaha bidixda kala yimid uu soo dhex dhigay shabaqa agtiisa, laakiin ciyaariyahan Lukaku kubaddaasi uu birta ku dhuftay kadib markii mid ka mid a difaaca Talyaanigu uu ka bixiyey goosha ay kubaddu ku aadanayd. Si kastoo itaaba, xulka qaranka Talyaaniga ayaa ciyaaraha kama dambaysta ah ee afarta kulan ee ugu dambeeya semifinalka usoo gudbay. Dadka sida weyn ula socday ciyaartii dhex martay xulka qaranka ee Belgium-ka iyo Talyaaniga ayaa waxaa ka mid ah mahad dhafuuje oo ciyaaraha ka faallooda si dhowna u taageera xulka qaranka ee Talyaaniga. Mahad ayaan weydiiyey waxaa suurageliyay Belgium-ka in laga adkaado Talyaaniguna ay semifinalka usoo gudbaan.
Tani waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ay maanta ku badisay oo guusha ku baahday difaac aada u adag oo ay soo bandhigteen, kaasoo uu gambinayay ciyaaryahanka weyn ee Chiellini oo ah ninka ugu da-da weyn xulka qaranka Talyaani, taasoo muujinaysay isku xiraashaha difaaca dhexda iyo weerarka Talyaaniga oo ay ciyaarayeen ciyaar aad iyo aad iyo aad farsamada ay u sarreyso. Taas ayaa keentay in ay maanta kooxda Belgium oo ah koox awood weyn ay ka badiyaan.
Xulka qaranka Spain ayaa iyaguna ciyaaraha semifinalka habeenkii xalayaha usoo gudbay kadib markii 90 daqiiqo iyo 30 dheeri ah oo lagu daray ay isla dhaafi waayeen xulka qaranka Switzerland, laakiin rigoorayaal loo dhigay labada dal oo xulka qaranka Spain ku guuleystay. Waa xusid mudan in waddanka Switzerland uu heerkan ku soo gaaray kadib markii rigoorayaal uu ku soo reebay xulka qaranka Faransiiska, laakiin habeenkii xalayaha 4 rigoore oo loo dhigay 3 ka mid ah way khasaariyeen. Walow waddanka Spainna rigoorayaashii loo dhigay laba ka mid a ay lumiyeen, laakiin 3 ciyaaryahan ayaa u dhaliyey rigoorayaashii loo dhigay, waxaana 3daasi ciyaaryahan suurageliyeen in ay qaranka Spain u soo saaraan ciyaaraha semifinalka. Talyaaniga Spain ayaana sidaasi isugu beegmay oo madaxa isla geliya. Caawana waxaa laysugu soo noqonayaa kulamo kale oo xiiso badan. Xulalka qaranka ee Jamhuuriyadda Jeeg iyo Denmark ayaa kulanka koowaad Fodes ku dari doona, halka Ukraine iyo waddanka Ingiriiskuna ay kulanka kale madaxa isla geli doonaan. Afartaasi dalabadii ka soo baxda ayaana ciyaaraha semifinalka isku beegmi doona. Xubintii ciyaaruhuna inta aynoo joogto, tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha dabacsan waxaan soo qabanayaa fanaanka Axmed Cali Cigaal.
idaacaddii subaxnimo oo dhegeystayaal ay idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waa naga intaa. waxaan idin leenahay nabadgelyo.